Ναι, μας ακούτε τώρα, κύριε Γραμματέα?
Σας ακούω, είναι πολύ καλό ήχο.
Ναι, για να σας καλέσω εγώ πάλι.
Τώρα σας ακούω καλά, τώρα σας ακούω καλά.
Μπράβο, εντάξει. Καλή σας μέρα, είμαστε στον αέρα. Θέλω να πούμε δύο πράγματα εν ώψη των εκλογών και φυσικά να μας πείτε κι εσείς τι μέλη γενέστε με όλη αυτή την κατάσταση που βλέπουμε και που επικρατεί στο κόμμα το δικό σας. Πότε ξεκινάνε οι εκλογές?
Οι εκλογές μας είναι την επόμενη Κυριακή, δηλαδή στις 5 Δεκεμβρίου. Και αν απαιτηθεί δεύτερος γύρος, δηλαδή δεν έχει κάποιος την απόλυτη πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο, θα πάμε στις 12 Δεκεμβρίου, δηλαδή αμέσως μια εβδομάδα μετά.
Ναι.
Και είναι το πιο σημαντικό ζητούμενο για εμάς. Το μεγαλύτερο θέμα που βάζουμε όλοι ως στίχημα και ως στόχο είναι η μεγάλη συμμετοχή και η μαζικότητα της διαδικασίας. Γιατί θεωρούμε ότι πραγματικά αυτή η ευκαιρία των εσωκομματικών μας διαδικασιών είναι και πρέπει να αποτελεί ένα πολύ μεγάλο εργαλείο για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε ξανά στην διευρυμένη κοινωνική μας βάση, να μιλήσουμε στους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες, να τους πείσουμε ότι έχει νόημα να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην αναγέννηση της καινούργια προσπάθεια που κάνουμε, έτσι ώστε την επόμενη μέρα, όποιο και αν είναι τελικά το αποτέλεσμα, να βγούμε ισχυρότεροι και ενωμένοι, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι προς όφελος της χώρας η παράταξη μας να είναι ισχυρή. Όταν ήταν στο παρελθόν και η χώρα πήγαινε μπροστά. Όταν η παράταξη μας ήταν ασθενής ως προς τους κοινωνικούς της σχετισμούς, τότε η χώρα αντιμετώπιζε περιπέτειες. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, θέλουμε να παίξουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μας αξίζει και νομίζω ότι αυτή η ευκαιρία των διαδικασιών μας μπορεί να είναι το σημείο καμπής που θα σηματοδοτήσει ακριβώς μια πολύ διαφορετική πορεία από εδώ και στο εξής.
Κύριε Χρυσοδουλάκη, θα γίνουν ηλεκτρονικά οι εκλογές ή με κανονικό σύστημα, δηλαδή με το φάκελο και με αποστολή μετά τα αποτελέσματα? Πώς θα το κάνετε, έχετε καταλήξει?
Οι εκλογές θα γίνουν, ναι, αυτό είναι απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος εδώ και αρκετό καιρό. Η εκλογική διαδικασία θα είναι η συνήθις, δηλαδή όπως έχουμε συνηθίσει να πραγματοποιούνται με διαζώσεις και με φυσική παρουσία. Δυστυχώς το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν μπορούσε να είναι εφικτό, δεδομένου ότι έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε και εκείνη τη μέρα το μητρώο του κόμματος να είναι ανοιχτό, δηλαδή να μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε το επιθυμεί, και ας μην είναι εγγεγραμμένο μέλος του κόμματος, αρκεί εκείνη τη μέρα να εγγραφεί είτε ως μέλος είτε ως φίλος αποδεχόμενος φυσικά όλο το πλαίσιο των δικών μας καταστατικών
αρχών. Να δώσει δηλαδή, άμα δώσει τα 3 ευρώ, γίνεται αμέσως μέλος και μπορεί να ψηφίσει.
Ή μέλος ή φίλος ακριβώς και μπορεί να ψηφίσει κανονικά. Και ξέρετε, ναι. Αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα και από τη δική μας πλευρά. Μια διαδικασία ανοιχτή, διαφανής,
ναι,
δημοκρατική που θα μπορέσει να συσπηρώσει ξανά την ευρύτερη κοινωνική βάση της παράταξης.
Με ρώτησαν και τα παλιά μέλη, τα οποία ήταν γραμμένα στο ΠΑΣΟΚ. Παραμένουν γραμμένα ή πρέπει να ξαναγραφτούν πάλι?
Τα μητρώα του κινήματος αλλαγής, του οποίου είναι και η διαδικασία στις 5 Δεκεμβρίου για την ανάδειξη της ηγεσίας του, έχουν συγκροτηθεί από την επανεκκίνηση της παράταξης και το ιδρυτικό του συνέδριο το 2017 προς την εκλογική διαδικασία και το Μάρτιο του 2018.
Ναι.
Αυτά τα μητρώα είναι αυτά που ισχύουν και σήμερα ως προς το μητρώο μελών. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει καμία απολύτως σημασία.
Αν είναι γραμμένο ή όχι. Να δώσει τα 3 ευρώ και θα ψηφίσει. Κατάλαβα.
Και μπορεί και επιτόπου να εγγραφεί είτε ως μέλος είτε ως.
Ναι, το κατάλαβα.
Και καλούμε και τον κόσμο να το κάνει και να συμμετάσχει και να το κάνει για μια γιορτή της δημοκρατίας.
Η παρακαταθήκη που άφησε η Φόφη Γεννηματά, πιστεύετε ότι μπορεί να συνεχιστεί και από τους επόμενους που θα γυθούν στη θέση της? Δηλαδή να συνεχίσει ένα έργο και ένα όραμα, το οποίο αυτό το όραμα ήταν εντελώς διαφορετικό από κάποια άλλα οράματα που υπήρχαν μέχρι στιγμής και από κάποιους άλλους ανθρώπους?
Η προσωπική μου άποψη είναι όχι ότι μπορεί να συνεχιστεί και από τους υπόλοιπους, ότι οφείλουμε και πρέπει να συνεχιστεί από τους υπόλοιπους όποιος και αν εκλεγεί. Γιατί η Φόφη Γεννηματά παρέλαβε το χώρο στα όρια της επιβίωσης υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.
Ναι.
Με εμπόδια, με δυσκολίες, πολεμήθηκε, κατάφερε να ενώσει τα κατακαιρματισμένα του κομμάτια και κατάφερε να του δώσει τη δική της διακριτή πολιτική ταυτότητα. Σε ένα τρίπτυχο που συνοψίζει ουσιαστικά τη δική της παρακαταθήκη. Ποιο είναι αυτό? Πίστευε πολύ στην ενότητα του χώρου και το κατάφερε όταν όλοι οι υπόλοιποι το θεωρούσαν αδύνατο. Πίστευε πολύ στην αυτονομία του χώρου, ότι δηλαδή η παράταξη μας μόνη της μπορεί να ανακτήσει ξανά τους σχετισμούς, να χτίσει ξανά μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και να παίξει τον ρόλο που αξίζει τη μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη, χωρίς να γίνουμε παρακολούθημα ούτε της Νέας Δημοκρατίας αλλά ούτε και του ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Και το τρίτο είναι ότι προσέδωσε στον χώρο μια καθαρή προοδευτική ταυτότητα που συνοψίζει ακριβώς τα όρια του πολιτικού και του ιδεολογικού μας αυτοπροσδιορισμού, για να μην υπάρχει κανένα περιθώριο σύγχυσης ή ταύτισης για το ποιος είναι ο χώρος, τι λέει, τι πιστεύει, προς τα πού κινείται, με ποια στρατηγική και ποιος θέλει να εκπροσωπήσει την επόμενη μέρα. Ακριβώς λοιπόν αυτά τα τρία σημεία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστούν, ακριβώς γιατί φαίνεται και από τα τελευταία και πρόσφατα δημοσκοπικά ευρήματα ότι η παράταξη ανακτά δυνάμεις. Ότι ο κόσμος που μπορεί στο παρελθόν να βρήκε ή να αναζήτησε την ελπίδα κάπου αλλού αν απογοητεύτηκε, να επιστρέψει ξανά πιστεύοντας μόνο ότι ο δικός μας χώρος μπορεί με ειλικρίνεια, με σαφήνεια και με τρόπο καθαρό, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, όταν σήκωσε μόνος του το πολιτικό κόστος για προς όφελος της χώρας και του πατριωτικού συμφέροντος, να μπορεί ξανά να ανακτήσει και τις δυνάμεις του, αλλά και να εκπροσωπήσει επάξια αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη σήμερα. Γιατί βρισκόμαστε και σε μια πολύ δύσκολη πολιτική συγκυρία. Είναι από τη μία πλευρά η πανδημία που ζητάει από όλους μας σοβαρή, υπεύθυνη στάση και καθαρές θέσεις και αποφασιστικότητα στις δύσκολες αποφάσεις, που δυστυχώς η κυβέρνηση δείχνει παραπάνω ατολμία από ό,τι χρειάζεται συνυπολογίζοντας το πολιτικό κόστος, και βλέπουμε τι σημαίνει αυτό και στα κρούσματα και στους διασωληνωμένους και στην πίεση του εθνικού συστήματος υγείας. Και από την άλλη όμως έχουμε και ένα επίσης κρίσιμο ζήτημα, αυτό της αύξησης του ενεργειακού κόστους, της ακρίβειας και μάλιστα στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, στο οποίο δεν υπάρχει καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση για να μην μεταφερθεί αυτό το κόστος σε βάρος των ασθενέστερων για ακόμα μια φορά. Αυτά λοιπόν είναι δύο πολύ κρίσιμα θέματα που τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας και είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς ένας πολιτικός χώρος με προοδευτική αντίληψη μπορεί πραγματικά να είναι χρήσιμος όταν η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να δώσει λύσεις και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απαξιωμένος στα μάτια της κοινωνίας και επίσης δεν μπορεί να παρουσιάσει καμία ρεαλιστική αντιπρόταση στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν το κενό θέλουμε και μπορούμε να καλύψουμε εμείς.
Κύριε Γραμματέα, μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και μου λένε ότι η φόβη γεννηματά ανέβασε το Πασόκ και στα ποσοστά, μάλιστα σε εποχές δύσκολες και σε εποχές που έτρωγε και μαχαιρώματα κάτω από το τραπέζι. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Γιατί κάποιοι...
Όχι μόνο δεν πρέπει να το ξεχνάμε, πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς και να το υπενθυμίζουμε, γιατί το 2015 το Πασόκ τότε ήταν στα όρια εισόδου στη Βουλή και στα όρια της πολιτικής του επιβίωσης. Η φόβη γεννηματά του έδωσε υπόσταση και μας βοηθάει σήμερα να μπορούμε να κοιτάμε μπροστά και ψηλά, που αν δεν ήταν αυτή, δυστυχώς θεωρώ ότι δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε.
Ναι, αλλά ξέρετε όμως, λένε ότι κάποιοι οι οποίοι τώρα το παίζουν σωτήρες, τότε ήθελαν όχι να αφανίσουν το κόμμα, αλλά να κάνουν και δικά τους κόμματα, φεύγοντας από το ίδιο το Πασόκ. Τώρα πώς ξαναγυρίζουν πάλι σωτήρες και ήρωες και θέλουν και τον ψήφο του λαού?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα κάνω πολιτικό σχόλιο. Μπορεί να υπονοεί.
Είναι μηνύματα. Είναι μηνύματα και εγώ είμαι υποχρεωμένο να τα διαβάσω.
Εσείς καλά κάνετε και τα διαβάζετε. Εγώ καλά κάνω και δεν μπορώ να πάρω θέση επί αυτών ακριβώς.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Είστε γραμματείας κόμματος και δεν μπορείτε να.
Οποιοδήποτε δικό μου σχόλιο ακριβώς μπορεί να αλλοιώσει και το θεσμικό μου ρόλο, αλλά και την ανάγκη πρώτα εγώ αλλά και όλοι μας να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία της διαδικασίας, τη σοβαρότητα και την εξωστρέφειά τη. Ξαναλέω όμως πάνω στην προηγούμενη μας συζήτηση ότι η φόφη γεννηματά πολεμήθηκε. Και πολεμήθηκε και από μέσα τα τελευταία χρόνια και απ' έξω και από εξωθεσμικά και εξωσυστημικά συμφέροντα. Αυτά λοιπόν δεν έχουν καμία θέση και στο κόμμα μας αλλά και στη διαδικασία λήψης των αποφάσεών μας στο επόμενο χρονικό διάστημα και είμαι σίγουρος και ότι η βάση μας θα μπορέσει να τη διασφαλίσει.
Και το βασικότερο άντεξε, έτσι, να το λέμε και αυτό. Γιατί ήταν γυναίκα.
Όχι μόνο άντεξε.
Και είναι
όχι μόνο
βασικό
άντεξε.
Πράγμα αυτό.
Και δεν χρησιμοποίησε και ποτέ ούτε τη γυναικεία της υπόσταση αλλά ούτε και τα θέματα υγείας που είχε που πάνε και ήταν πολύ σοβαρά ως δικαιολογία, ως ερμηνεία ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να μπορέσει να τα εργαλειοποιήσει για την πολιτική της ανέλυξη. Και αυτό ακριβώς δείχνει και το ήθος της και την αξιοπρέπειά της και την καθαρότητά της αλλά και τη γενναιότητα και τη δύναμή της που θέλετε ειδικά για εμάς που τη ζήσαμε από κοντά είναι ακριβώς το πρότυπο και το σύμβολο του πού θέλουμε να πάει ξανά ο χώρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά με την ίδια του τη ζωή συμβόλησε όλη την ιστορική συνέχεια της παράταξης και προέταξε ξανά την αξία και την έννοια της ψηφικής.
Κύριε Γραμματέα, επειδή είσαστε.
Πολύ μεγάλο νόημα και οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλο νόημα.
Το ξέρω. Επειδή είσαστε νέος άνθρωπος, με απόψεις εντελώς διαφορετικές από τους παλαιούς και καλά κάνετε. Και εγώ λέω το όπως τα νιάτα και δεν με χωνεύουνε. Αλλά εγώ παλεύω για τα νιάτα γιατί εσείς θα πάρετε το μέλλον στα χέρια σας και την Ελλάδα στα χέρια σας. Θέλω να μου πείτε γιατί υπάρχουν 6 υποψήφοι με 6 διαφορετικές απόψεις όταν το κόμμα είναι κοινό. Δηλαδή είναι κοινάλ Πασόκ, είναι Πασόκ. μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε εσείς σαν γραμματέας του κόμματος για να ξέρει η κοινωνία τι θα ψηφίσει?
Οι διαδικασίες που έχουμε μπροστά μας είναι του κινήματος αλλαγής. Με βάση το καταστατικό του κινήματος αλλαγής που όλοι μαζί στο τελευταίο συνέδριο του κινήματος αλλαγής έχουμε ψηφίσει. Προφανώς το κίνημα αλλαγής έχει ως βασικό του κορμό του Πασόκ και κυρίως ως προς τα πολιτικά μηνύματα, τις αρχές του, τις αξίες του, τους συμβολισμούς του και το περιεχόμενο που αυτό ακριβώς είναι στο οποίο πρέπει να δώσουμε ξανά ρόλο, λόγο και προτεραιότητα σήμερα. Και αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε όλοι. Τώρα, πάντα στο παρελθόν και στις πιο δύσκολες συνθήκες και στιγμές, αλλά και στις πιο ένδοξες του Πασόκ, υπήρχε ο πλούτος του, ήταν αυτός ο πλουραλισμός απόψεων, ιδεών, αντιλήψεων. Και αυτό το κρατάμε και σήμερα ως πλεονέκτημα, ως θετικό. Είναι θετικό και σημαντικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αν είναι πολιτικές. Όχι αν είναι απολυτικές συνθηματολογίες ή απλά επικοινωνιακών χαρακτηριστικών. Αν είναι πολιτικές, είναι σημαντικό να μπαίνουν όχι μόνο στο κόμμα, αλλά σε αυτές τις διαδικασίες και στον δημόσιο διάλογο και τελικά ο κόσμος να επιλέξει και πιανού τη στρατηγική, την άποψη ή την τοποθέτηση θέλει και προτιμάει για να ηγηθεί του χώρου και να εκπροσωπήσει σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κίνησης. Αυτό είναι υγιές. Και όσο πιο πολιτική είναι η συζήτηση, τόσο πιο εύκολα σφυριλαδίζεται και η ενότητα την επόμενη ημέρα. Όσο αποκτά προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά, μηχανιστικά χαρακτηριστικά και μη πολιτικού περιεχομένου συνθηματολογίες, τόσο πιο δύσκολο είναι την επόμενη μέρα να συνθέσουμε ακριβώς όλες αυτές τις απόψεις. Πραγματικά προσωπικά πιστεύω ότι και τις τελευταίες 10 ημέρες σε ένα πολύ καλό επίπεδο διαλόγου μέχρι τώρα θα μπορέσουμε να το διασφαλίσουμε και να βγούμε όχι μόνο ενωμένοι, αλλά και ισχυρότεροι από τη διαδικασία αυτή. Και ξαναλέω, ας επιλέξει ο κόσμος προς τα που θέλει να κινηθεί η παράταξη την επόμενη ημέρα με βάση τις θέσεις του κάθε υποψήφιου. Και ο κάθε υποψήφιος να εκθέσει με καθαρότητα τις θέσεις του, ακριβώς για να μην αφηθούν για κανένα ζήτημα σκιές ή οποιοδήποτε να θεωρεί ότι υπάρχουν σημεία ασάφειας που θα κληθεί να τα. Να τα ξακριβώσει και να τα διαχειριστεί με καθαρότητα μετά και όχι πριν. Καθαρή τώρα, επιλέγει ο κόσμος, προχωράμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα.
Θα παρακολουθήσουμε το debate, το περιβόητο, με όλους τους υποψήφιους ή το δέχτηκε ο κ. Παπανδρέου?
Όχι, νομίζω πλέον ότι είναι σαφές ότι ο κ. Παπανδρέου δεν θα συμμετάσχει στο debate. Εκείνος κατέθεσε, εξ όσων γνωρίζω από την Επιτροπή Κριτολογίας, μια δική του πρόταση με τρία debate θεματικά και με περισσότερο χρόνο στη συζήτηση.
Ναι.
Τελικά δεν κατέληξε η Επιτροπή Διοντολογίας σε θεσμική απόφαση για την ενέργεια του debate και προχώρησε η ΕΡΤ σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους υποψήφιους σε μια συγκεκριμένη διαδικασία.
Μάλιστα. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Είδαμε κάποια γκάλωπ. Αυτά τα γκάλωπ πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν τον κόσμο στην ψηφοφορία του ή θα κοιτάξει εντελώς διαφορετικά τα πρόσωπα τα οποία γνωρίζει το καθένα ξεχωριστά?
Κοιτάξτε, θεωρώ έτσι και αλλιώς λάθος η απόφαση του κόσμου και η επιλογή του να βασίζεται στο πόσο αποτυπώνονται στην εκάστοτε χρονική συγκυρία οι συσχετισμοί. Και αυτό το λέω γιατί, συνεχίζοντας και το προηγούμενο μου σκεπτικό, καλούμαστε να αποφασίσουμε με βάση τη δική μας προσωπική αντίληψη, νοοτροπία, αισθητική, πολιτική συνάφεια με βάση αυτά που εκθέτουν οι υποψήφοι. Όχι με βάση το πώς παρουσιάζεται η δυναμική τους, που πολλές φορές αυτό μπορεί να γίνεται ή να μην γίνεται, με βάση σκοπιμότητες ή όχι. Αλλά προφανώς και είναι κάτι το οποίο και εμείς αλλά και όλοι μας το λαμβάνουμε υπόψη, το παρακολουθούμε και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσιοποιήσεων αυτών και σε κομματικό επίπεδο, όχι μόνο σε εσωκομματικό,
και σε
κεντρική πολιτική κοινή και συζήτηση, αλλά. Θεωρώ λάθος να καθορίζονται οι αποφάσεις μας και οι επιλογές μας με βάση αυτό. Δεν είναι αγώνας ποδοσφαίρου. Ούτε ζητάμε στρατούς οπαδών. Θέλουμε ανθρώπους σκεφτόμενους, οι οποίοι θα δουν, θα αξιολογήσουν, θα κρίνουν και τελικά θα αποφασίσουν και θα επιλέξουν και εμπιστευόμαστε τη βάση μας. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς πιστεύω πραγματικά ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι είμαστε σήμερα.
Ποια θα είναι η θέση του Κινάλ όταν θα πάρει τους ισχυρούς ψήφους που πιστεύουμε ότι μπορεί να ψηφίσει ο κόσμος? Θα πάει αριστερά, θα πάει δεξιά, θα πάει κέντρο? Πού θα πάει για να ξέρει και ο κόσμος τι θα κάνει?
Το πού θα πάει πολιτικά θα το αποφασίσουν τα όργανά μας και το συνέδριό μας. Αν εννοείται, καταλαβαίνω ότι μπορεί αυτό να υπονοείται από την ερώτησή σας, αν θα συνεργαστεί με τον έναν ή με τον άλλον, εμείς είμαστε πάρα πολύ καθαροί και τα έχουμε λύσει τα ζητήματα αυτά. Εμείς δίνουμε τη μάχη και ζητάμε να αποκτήσουμε δύναμη στις επόμενες εθνικές εκλογές ώστε να διαχειριστούμε δική μας εντολή όποια και αν είναι αυτή, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, όποια και αν είναι, δική μας εντολή για να είναι η δική μας πολιτική ατζέντα και τα δικά μας πολιτικά μηνύματα, προτάγματα και περιεχόμενο και προγραμματικό πλαίσιο η ατζέντα διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα. Θέλουμε να έχει προοδευτικά χαρακτηριστικά. Θέλουμε να ταυτίζεται με τους όρους του δικού μας πράσινου κοινωνικού συμβολέου που έχουμε εκθέσει στην κοινωνία και βάσει αυτού ζητάμε την εμπιστοσύνη της. Θέλουμε να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε ξανά τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες και αυτούς που σήμερα είναι στο περιθώριο. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Θέλουμε να βάλουμε τα δικά μας πατριωτικά χαρακτηριστικά κυρίαρχα στη σημερινή εσωτερική πολιτική. Θέλουμε να συνεχίσουμε με την δική μας υπεύθυνη, σαφή, καθαρή στάση σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που έχει η χώρα και αυτό πραγματικά μπορεί να γίνει μόνο από την παράταξή μας. Είμαστε αποφασισμένοι να μην γίνουμε παρακολούθημα κανενός απλά και μόνο για να βγαίνουν οι αριθμοί. Η δύναμη του κόσμου είναι αυτή που τελικά θα καθορίσει και πόσο ισχυρά μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε το μείγμα διακυβέρνησης ή δεν θα το κάνουμε.
Κύριε Ριζοδουλάκη, το ψωμί παιδί ελευθερία, γιατί το ξεχάσαμε?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι τα μηνύματα μιας εποχής μπορούν να αυτούσια να ανταποκρίνονται και σε μια
είναι
άλλη.
Είναι επίκαιρα όμως σήμερα.
Όμως,
είναι πολύ επίκαιρα.
Όμως αυτό που έχει αξία είναι να μεταφράζουμε τα μηνύματα στις σύγχρονες ανάγκες. Οπότε για παράδειγμα το ψωμί ανταποκρίνεται σε μια πολύ δύσκολη εργασιακή καθημερινότητα ή σε πολύ δύσκολες συνθήκες που έχουν να κάνουν και σε ένα θέμα που συζητήσαμε και πριν. Με την ακρίβεια των αγαθών, με τον ενεργειακό κόστος, με την καθημερινότητα, με το χαμηλό βιωτικό επίπεδο, το οποίο φυσικά και πρέπει να το δούμε και είναι κρίσιμη σημασία. Και ακριβώς λοιπόν το ένα ζήτημα το οποίο θέτουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να μιλήσουμε ξανά για εργαζόμενους με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και ένα πλαίσιο λειτουργικό όσον αφορά το μοντέλο εργασίας τους. Το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για νέους ανθρώπους αλλά και για όλους τους ανθρώπους για να μπορέσουν να επιχειρήσουν και να δημιουργήσουν τις δικές τους δραστηριότητες. Πώς μπορούμε συνολικά λοιπόν να πάμε τη χώρα μπροστά με τρόπο που θα υποφελούνται οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Το θέμα της παιδείας πάντα είναι καθοριστικό και έχει να κάνει δυστυχώς με ένα σύγχρονο σύστημα το οποίο φαίνεται πως απαξιώνεται με τη σημερινή κυβέρνηση. Και το λέω αυτό χωρίς όρους μικροπολιτικής διαχείρισης, αλλά γιατί και η σχολική εκπαίδευση και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια και όλα τα επίπεδά της δυστυχώς φαίνεται ότι σε ένα βαθμό αλλοιώνουν το δημόσιο χαρακτήρα τους προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων.
30.000 παιδιά λιγότερα στο πανεπιστήμιο. 30.000 παιδιά λιγότερα στο πανεπιστήμιο.
Και τεχνητές πελατείες με διάφορα τεχνάσματα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ακριβώς
το ιδιωτικό,
την πελατεία των ιδιωτικών.
Ακριβώς.
Ναι, κανείς δεν δαιμονοποιεί την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ίσα-ίσα εμείς τη θεωρούμε συνολικά ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αλλά στα κρίσιμα αγαθά όπως είναι η παιδεία και η υγεία μας, πρέπει ο κυρίαρχος λόγος να είναι σε ένα δημόσιο σύστημα το οποίο θα μπορεί να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους.
Μάλιστα.
Και το θέμα της τηλεπαιδείας επίσης έχει πολλές προεκτάσεις που αφορούν και την ανοιχτή κοινωνία και τα ατομικά δικαιώματα, αλλά και την ποιότητα της δημοκρατίας.
Όπως κατάργηση της απεργίας, κατάργηση
του συγκεντρώσεων
και πάρα πολλά άλλα.
Εμείς είχαμε καθαρή στάση και όλα αυτά, είμαστε με τη λογική του εξυγχρονισμού των μηνυμάτων, όχι απλά με το να μεταφράζουμε άλλες δεκαετίες στο σήμερα και να αναπαράγουμε συνθηματολογία τέτοια, με το να προχωράει μπροστά η κοινωνία να εξυγχρονίζεται, αλλά φυσικά και με ένα πλαίσιο αρχών το οποίο θα λαμβάνει πάντα υπόψη με ποιους είναι ο καθένας και ποιους θέλει να εκπροσωπήσει.
Μάλιστα. Επειδή στην προηγούμενη ερώτηση ήρθαν πολλά ερωτήματα και μου λένε κάποιοι από τους υποψηφίους, λένε εγώ όταν θα εκλεγώ δεν θα πάω με το τάδε κόμμα. Θα είμαι με άλλα κόμματα. Μήπως λέει τους προμάρουν κάποια κόμματα και τους έχουν υπολογίσει ότι θα είναι και συνεργάτες μετά στις επόμενες εκλογές?
Δεν νομίζω, αλλά μπορείτε να τους πάρετε το τηλέφωνο να τους ρωτήσετε.
Ωραία απάντηση. Λοιπόν, παρουσιάζονται επίσης νέα σχήματα κομμάτων. Βλέπουμε καινούργιους τώρα εραστές των κομμάτων και δημιουργίας καινούργιου κόμματος. Τι θα γίνει όλα αυτά, δεν είναι μια διάσπαση του κόσμου και αφαίρεση των ψήφων από μια ισχυροποίηση ενός κόμματος που το θέλει τώρα αυτή τη στιγμή?
Δεν την κατάλαβα την ερώτησή σας, για να είμαι ειλικρινής.
Δημιουργούνται νέα κόμματα. Εντάξει, κάνω δηλαδή εγώ ένα νέο κόμμα τώρα αυτή τη στιγμή. Είμαι ο τάδε. Τα ξέρετε.
Γενικά.
Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα για λόγους.
Όχι, αναφέρεστε στον δικό μας χώρο.
Για άλλους πολιτικούς χώρους οι οποίοι ξεκινάνε τώρα και λένε. Κάνουμε κόμμα. Ο τάδε, τα ξέρουμε. βγαίνουν καινούργοι τώρα.
Okay.
Λοιπόν, αυτοί δεν θα επηρεάσουν ένα κομμάτι ψηφοφόρων που θα το πάρουν από εσάς ή από κάποιο άλλο κόμμα. Δεν θα προβληματίσει αυτό.
Μετά δεν θα έχουμε πρόβλημα στην δημοκρατία μας.
Ναι, αλλά
δεν θα είναι μετά. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία μας. Ο καθένας έχει το δικαίωμα και του εκλέγει και του εκλέγεστε και του συνέρχεσαι και του συντερίζεστε με την έννοια ότι οι συλλογικότητες, κατά τη γνώμη μου, εφόσον γίνονται και δραστηριοποιούνται σε ένα πλαίσιο δημοκρατικών λειτουργιών, προφανώς και προσφέρουν και προσθέτουν στη δημοκρατία. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω υπόψη μου κάποιον κομματικό σχηματισμό, ο οποίος να θεωρώ ότι απειλεί δικού μας σχετισμού και τη δική μας δυναμική.
Ναι.
Μπορεί να κάτι να χάνω, αλλά θα το δούμε και στην πορεία.
Δύο κόμματα καινούργια που ιδρύονται είναι του κ. Τράγκα και του κ. Χίου. Να μην τα κρύβουμε τώρα.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε κοινό ακροατήριο με κανένα από τους. Αν αυτή είναι η ερώτησή σας, αλλά έτσι κι αλλιώς ξαναλέω.
Το λέω αυτό, κύριε Γραμματέα, ξέρετε γιατί το λέω.
Είναι σημαντικό να κρίνεται ο καθένας για τις απόψεις του και τελικά να εκπροσωπείται και η κοινωνία μας με τον τρόπο που τη θυμεί. Η ψήφος μετράει.
Ναι, το λέω αυτό.
Δεν είναι τζάμπα.
Το λέω αυτό γιατί. Επειδή έχουμε πείρα και είμαι και πιο παλιό, είμαι πατέρα σα εγώ σε αυτά. Παλιά κάναμε ένα κόμμα μικρό για να μην έχουμε ανάγκη το άλλο και κάναμε τη συνεργασία και βγαίναμε και κυβέρνηση. Τα ξέρετε πώς γίνεται το μαγείρεμα. Γι' αυτό λέω μήπως όλα αυτά δημιουργήσουν πρόβλημα. Και μετά
θα σας πούνε... δεν μπορώ να προκαταλαμβάνω προθέσεις ή στόχους ή κίνητρα. Η δημοκρατία, δόξα τω Θεώ, στο τέλος πάντα καταλήγει στη βούληση του λαού, αλλά εδώ έχει και αξία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που ψηφίζουμε είναι και αυτό που βγαίνει. Να το σκεφτούμε μία και δύο φορές και τελικά να πάμε να κάνουμε την επιλογή μας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό για τις επιλογές του. Είμαι σίγουρος ότι τελικά πάντα ο καθένας κατατάσσεται με τον τρόπο που του αξίζει. Αν αδικηθεί κάποια στιγμή, θα έχει το χρόνο στο μέλλον να ανακτήσει σχετισμούς. Θεωρώ ότι εμείς αδικηθήκαμε. Θεωρώ όμως ότι σιγά σιγά μπορούμε να αποκαταστήσουμε και το ρόλο και το χώρο που μπορεί και αξίζει να έχει παράταξη μας στην κοινωνία. Θα το κάνουμε και στις επόμενες εκλογές, να είστε σίγουροι.
Τι μήνυμα δίνει ο γραμματέας στους ανθρώπους που ήταν Πασόκ και φύγανε και πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ και να τους πει να ξαναγυρίσουν πάλι στο κόμμα το οποίο πιστεύανε και το είχαν και μάλιστα πολύ ισχυρό?
Κάναμε και εμείς λάθη. Αλλά το ισοζύγιο, η ζυγαριά στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας μιλάει για ένα Πασόκ και μια παράταξη που πραγματικά άλλαξε τη χώρα και την πήγε προς τα μπροστά και την άλλαξε προς το καλύτερο. Ξαναλέω, με λάθη. Αλλά και τα λάθη που έγιναν, έγιναν πάντα με το σκεπτικό του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα ακόμα και θυσιάζοντας με πολιτικό κόστος τους ισχυρισμούς της παράταξης. Έχοντας λοιπόν το προνόμιο του να είμαστε καθαροί και ειλικρινείς, ακόμα και έχοντας καταβαλαφρωθεί ως τους κοινωνικούς ασχετισμούς, μπορούμε σήμερα ξανά να μιλάμε με τρόπο προς τον ελληνικό λαό, με τον οποίο τουλάχιστον ξέρουμε ότι κοιτάμε μπροστά. Έχουμε σχέδιο, έχουμε προτάσεις, έχουμε θέσεις. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος απογοητεύτηκε από άλλες επιλογές και το βλέπουμε στο πολιτικό μας σύστημα σήμερα. Ψάχνει διέξοδο, μπορεί να βρει τη διέξοδο σε εμάς. Και θέλουμε και οι εκλογικές διαδικασίες που έχουμε στις 5 Δεκεμβρίου να είναι το εναρκτήριο λάκτισμα για αυτήν την καινούργια σχέση εμπιστοσύνης που θέλουμε να χτίσουμε. Να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει, να συμμετάσχει, να παρακολουθήσει και την επόμενη μέρα να συστρατευτούμε όλοι μαζί σε μια μεγάλη προσπάθεια να χτίσουμε ξανά τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, όχι κομματικό, αλλά πραγματικά πιστεύω προς όφελος της χώρας και της πατρίδας μας. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι τις έχουμε διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακόμα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Μπορούμε να το κάνουμε ξανά και θέλουμε να το κάνουμε.
Είχατε έρθει με την κυρία Γεννηματά στην Κεφαλονιά που είχε έρθει την τελευταία φορά, τώρα πρόσφατα. Είσαστε εδώ στην Κεφαλονιά.
Είχα έρθει, ναι.
Είχατε καταγράψει κάποια προβλήματα τα οποία μας είχε πει η Πρόεδρος ότι θα τα προωθούσε στη Βουλή στους ανάλογους υπουργούς. Απάντησαν οι υπουργοί επάνω σε αυτά τα οποία θέσατε?
Όχι, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις δυστυχώς και όντως και τα θέματα του νησιού είναι σημαντικά, είτε αυτά που είναι για παράδειγμα το νοσοκομείο, το οποίο έχει πολύ σοβαρά κενά.
Ώρα μηδέν. Ώρα μηδέν το νοσοκομείο μας είναι ώρα μηδέν. Ομάδα
εντατικής θεραπείας.
Όχι μόνο αυτά, ναι. Και
ακόμα και θέματα αποζημιώσεων ακριβώς από τον Ιαννό, με τεράστιες καταστροφές που έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω τα έργα αποκατάστασης. Ακόμα και στην Ιθάκη τα θέματα με την πρόσφατη κακοκαιρία που δυστυχώς επίσης υπέστησαν μεγάλες καταστροφές και δεν έχουν προχωρήσει οι απαιτούμενες εργασίες και μια σειρά ζητημάτων και με το σεισμό του 2014 και πάρα πολλά άλλα θέματα που φορούν και τον τουρισμό και τις κατηγορίες εργαζομένων στον επισκεπτισμό και την εστίαση που δυστυχώς είναι απροστάτευτοι. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία διαρκώς και σε τοπικό επίπεδο με την πολύ καλή δουλειά που γίνεται από την ομαρχική μας επιτροπή, το γραμματέα μας, το δευτερό κριτικό αλλά και όλους τους ανθρώπους μας εκεί πέρα αλλά και σε κεντρικό επίπεδο μια πολύ καλή συνεργασία και σχέση. Προσπαθούμε πάντα να αναδεικνύουμε θέματα και να είμαστε χρήσιμοι. Έτσι αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας. Με όση δύναμη έχουμε, να πιέσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα, δύο, τρία, όσο περισσότερα θέματα μπορούμε που να αφορούν την τοπική κοινωνία, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και είναι σημαντικό πραγματικά και έχει αξία και ο κόσμος να το αντιλαμβάνεται αυτό και να μας δίνει όλο και μεγαλύτερη δύναμη να μπορέσουμε να την επιστρέψουμε μέσα από το έργο και τη δουλειά μας.
Έχετε και καλούς τοπικούς εδώ εκπροσώπους, γραμματεία και τα υπόλοιπα μέλη, παιδιά νέα τα οποία παλεύουν πραγματικά με τις ιδέες τις δικές σας, τις νέες ιδέες, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και μπράβο τους, γιατί είναι από τα λίγα παιδιά που κρατάνε ψηλά ένα κόμμα το οποίο ξέρετε πολύ καλά τι περνάει και τι ακριβώς χρειάζεται για να μπορέσει να αντέξει. Και πρέπει να τους στηρίζετε.
Παιδιά νέα
έχετε
και με περιεχόμενο. Νέα και με περιεχόμενο, γιατί το νέο μόνο του δεν φτάνει, αλλά και με τη γνώση και την εμπειρία των μεγαλύτερων.
Ακριβώς.
Που όλο αυτό λειτουργεί συνθετικά και έχει το καλύτερο αποτέλεσμα.
Χωρίς εμπειριασμούς. Είναι βασικό αυτό. Το μήνυμά σας, γραμματέα μου, για να κλείσουμε, για να μην σε καθυστερώ, γιατί ξέρω ότι έχεις ανημερωμένες υποχρεώσεις, αλλά είναι χαρά μου να μιλάω μαζί σας, γιατί θέλω τα νέα παιδιά να ακούγονται και να περνάνε τις απόψεις τους για να καταλάβει η κοινωνία ότι εσείς έχετε τα πράγματα στα χέρια σας και κανείς άλλος. Να τελειώσει αυτό το καταστημένο.
Περιμένουμε τον κόσμο την επόμενη Κυριακή. Ακριβώς. Περιμένουμε τον κόσμο την επόμενη Κυριακή. Θα είναι χαρά μας να έρθει μαζικά στην Κάλπη να στείλει το δικό του πολιτικό μήνυμα.
Μάλιστα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και θα τα πούμε,
μετά
τα αποτελέσματα και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Καλημέρα.